Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 29. februar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine odbio molbu Solaka i Hodžića za odgodu odlaska u zatvor u slučaju respiratori. Odbrana Fadila Novalića zatražila odgodu izvršenja zatvorske kazne, a Fahrudin Solak razriješen je s pozicije direktora Federalne uprave civilne zaštite, odlučeno na hitnoj telefonskoj sjednici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Rade Grujić osuđen na 6 godina zatvora za silovanje Bošnjakinje kod Zvornika 1992. godine. U Banja Luci protesti roditelja djece s poteškoćama traže status roditelja njegovatelja. BHRT i Federalna radiotelevizija potpisali ugovor sa Elektroprivredom BiH. Nastavlja se naplata RTV takse. Postignut dogovor o povećanju plata radnika komunalnih preduzeća u kantonu Sarajevo. Izmjene naziva ulica skinute s dnevnog reda Skupštine Srebrenice. Više od 30.000 ubijenih u Gazi, kažu iz ministarstva koje vodi Hamas. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio na rizik od nuklearnog rata ako Zapad pošalje trupe u Ukrajinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio kako nije upoznat da se Srbija nije usaglasila sa deklaracijom Evropske unije u kojoj se za smrt opozicionog ruskog lidera Alekseja Navalnog odgovornost pripisuje predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Evropska unija spremna da pomogne Srbiji u reformi izbornog procesa. Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelyi izjavio da plan rasta može doprinijeti udvostručenju privreda Zapadnog Balkana. Vrijeme sutra oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. Poslije podne djelimično razvedravanje. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Prema izvještaju Freedom House-a, napredak slobode je zabilježen u 21. državi. Međutim, sjenku na to bacio je veliki pad sloboda zabilježen u svim krajevima svijeta.
Oružani sukobi i prijetnje agresijom autoritarnih režima učinili su svijet manje sigurnim i manje demokratskim, saopštili su iz Freedom House-a. Pored ratova, izborne manipulacije bile su među vodećim uzorcima globalne erozije slobode. U različitim oblicima, izborne manipulacije i nasilje zabeleženo je u čak 26 zemalja.
Rudarenje kod Mrkonjić grada zagađuje rijeke, a Dragica, mještanka iz sela Medna, kaže:
imam 3 duluma. Ja mislim 3 duluma. Tu sam sijela baštu, čuvala stoku. Radilo je sve kao u Semberiji. A evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Roditelji djece s poteškoćama protestovali su Banja Luci zahtijevajući ukidanje kategorizacija roditelja u zakonu o dječjoj zaštiti Republike Srpske. Protesti su bili simbolično zakazani u 5 do 12. A iako su roditelji od donošenja zakona tražili njegove izmjene, zahtjevi nisu bili uneseni u izmjene zakona o dječjoj zaštiti usvojene krajem prošle godine. Izvještava Goran Katić.
Glavni zahtjev nekoliko desetaka roditelja okupljenih na Trgu Krajine u Banja Luci bio je da svaki roditelj u Republici Srpskoj, čija djeca imaju 100% tjelesno oštećenje, ostvaruju pravo na status roditelj-njegovatelj uz mjesečnu naknadu 332 evra, bez obzira na to da li djeca idu u školu ili dnevne centre. Učesnici protesta tvrde da sve više roditelja djece sa smetnjama u razvoju u ovom BH entitetu, koji dobijaju naknadu kao roditelj-njegovatelj, ostaju bez stečenog prava jer im djeca borave manji dio dana u nekoj od nova socijalne zaštite. Dragoslav Šinik, predsjednik Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama iz Gradiške, rekao je da su oni iz svih krajeva Republike Srpske došli u Banja Luku da bi ukazali na nepravdu nanesenu prema djeci i prema roditeljima.
Žalosno je ako dijete po sadašnjem zakonu pola sata ostavite u dnevni centar, u vrtić ili u školu, da majka ne može imati status roditelj njegovatelj. Ona je jednostavno roditelj njemu i kada je preko raspusta i za vrijeme godišnjeg odmora, znači ona je njemu čitav život njegovatelj.
Prema važećim zakonskim rješenjima, roditelj njegovatelj može imati taj status do 30. godine djeteta. Vojin Nišević, predsjednik udruženja građana Plavi balon iz Prijedora, kaže da oni između ostalog žele ukidanje ove starosne granice.
Sva ova djeca naš, nebitno su oni u kolicima, ali pokretni kao moj sin, se htjeli u 24-časovnu pažnju. A na ovaj način se uzima pravo, ne znam, obrazovanja. Ne mogu se oni obrazovati najčešće. Zavladavanje nekih socijalnih i svakodnevnih vještina, poput uče ih kako da jedu, kako nešto spremi za jelo, ličnu higijenu i ostale stvari.
Kaže, koliko je upoznat, za sad je bio samo jedan sastanak sa ministrom zdravlja Republike Srpske, Alenom Šeranićem. Ističe da je ovo prvi put da udruženja iz mnogih gradova djeluju zajedno. Branka Ivanović iz Zvornika na istoku Bosne i Hercegovine kaže da je došla u Banja Luku da bi se i njihov glas čuo.
Pomozite nam, ne odmažite nam. Naša prava su diskriminisana. Mi nemamo od čega da živimo jer smo suza i smijeh našoj deci koja su posebna, lepa, divna. Mi smo ih željno čekali i željno ćemo ih ispratiti, pasti, čuvati.
U Republici Srpskoj od 2020. godine na snazi zakon o dječjoj zaštiti, prema kojem pravo na naknadu ostvaruje roditelj njegovatelj. Da bi se ostvarilo to pravo, potrebno je između ostalog da prvostepena komisija u centrima socijalne zaštite obavi procjenu djeteta. Na osnovu njenog nalaza, komisija u Fondu dječje zaštite Republike Srpske daje to pravo roditeljima. Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite ranije su saopštili da je naknada roditelju njegovatelju specifično pravo i da podrazumijeva posebnu cjelodnevnu njegu koja se pruža u kućnim uslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su molbe za odgodu izvršenja zatvorske kazne uputili Fahrudin Solak i Fikret Hodžić, koji su danas trebali ići u pritvor u Vojkoviću, istočno Sarajevo, odbrana Fadila Novalića također je danas zatražila odgodu odlaska na izvršenje četvorogodišnje zatvorske kazne, na koje je Novalić zajedno sa Solakom i Hodžićem osuđen zbog zloupotrebe položaja, dok je obavljao funkciju premijera entiteta Federacija BiH. Više o izvještaju Melise Teletović.
Bivši predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić je prema ranijem pozivu suda BiH na izdržavanje kazne u državnom zatvoru u Vojkovićima u istočnom Sarajevu trebao ići 6. marta. Njegova odbrana je 29. februara također tražila odgodu. Iz suda BiH su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su zaprimili molbu Fadila Novalića za odgađanjem izvršenja zatvorske kazne od 4 godine. I dok se čeka odluka suda BiH u vezi Novalićeve molbe, ranije je sud odbio molbe Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, koji su presudom suda iz 26. januara osuđeni na 6 i 5 godina zatvora. Svi su osuđeni u predmetu respiratori tokom pandemije COVID-19 pri javnoj nabavci medicinskih respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka.
Sud je odbio molbe za odgađanje izvršenja kazne zatvora za osuđene Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića. Na odluku o odbijanju molbe za odgađanje izvršenja kazne zatvora, osuđeni imaju pravo podnijeti žalbu u roku od 3 dana. Žalba odgađa izvršenje kazne.
Prema zakonu o izvršenju krivičnih sankcija Bosne i Hercegovine, izvršenje kazne može se odgoditi najduže do 6 mjeseci ako je osuđeni ili uži član porodice obolio od teže bolesti, ako mu je preminuo uži član porodice ili ako je u pitanju hranilac porodice, ako ima neodgodiv posao te bi nastala neotklonjiva ili znatna šteta, te ako treba završiti školovanje ili ispite. Odgodu može tražiti osuđena majka dojlja ili trudnica do navršene godine djeteta. Inače, ranije je odbrana Fadila Novalića najavila i podnošenje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine na presudu. Iz Novalićevog advokatskog tima ranije su za Radio Slobodna Evropa kazali kako apelacijom žele ukazati na povredu ljudskih prava i povredu pravičnog suđenja, ne pojašnjavajući na koje povrede se to odnosi. Apelacija ne odlaže izvršenje kazne zatvora od 15 godina na koliko su Novalić, Solak i Hodžić osuđeni. Suđenje za nabavku 100 respiratora iz Kine za potrebe zdravstvenog sistema u Federaciji počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Respiratori su kupljeni u aprilu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Sola, koji je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina u slučaju respiratori, razriješen je dužnosti direktora. Tu odluku donijela je vlada Federacije BiH danas na hitnoj sjednici, a u rješenju je navedeno da se Solak razriješava dužnosti direktora Federalne uprave civilne zaštite sa danom 26.1.2024. godine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Radu Grujića na zatvorsku kaznu u trajanju od 6 godina zbog silovanja žene bošnjačke nacionalnosti u proljeće 1992. u selu Liplje kod Zvornika. Presudom je određeno i da osuđeni Grujić mora žrtvi silovanja isplatiti 10.000 maraka. Sutkinja Tanja Curović je u obrazloženju presude rekla da je sud van razumne sumnje utvrdio da je Grujić došao u kuću Sadete Salihović, u kojoj su bili smješteni civili bošnjačke nacionalnosti, odveo oštećenu žrtvu u sobu, naredio je da se skine i silovao je, čime je počinio zločin protiv čovječnosti. Riječ je o prvostepenoj presudi na kojoj je dozvoljena žalba, a Grujiću je određen pritvor do pravosnažnosti presude. BHRT i Federalna radiotelevizija postigli su dogovor o nastavku prikupljanja sredstava od RTV takse, te je potpisan novi ugovor sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Novac od RTV takse bit će prikupljan od 1. marta i bit će na računu Elektroprivrede BiH, dok javni emiteri između sebe ne dogovore načine raspodjele novca. Emiteri imaju rok od 60 dana da dogovore svoje međusobne odnose.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tačka o promjeni naziva ulica u Srebrenici je na prijedlog odjeljenja za urbanizam skinuta sa dnevnog reda današnje sjednice Skupštine opštine Srebrenica. Bošnjački odbornici zadovoljni su ovom odlukom jer je promjena naziva ulica učinjena bez njihovog učešća u radu komisije. Smatraju da u prijedlogu novih ulica ima nekoliko spornih naziva. Odbornici danas nisu raspravljali o ovoj tački, ali je ostavljena mogućnost rasprave na nekoj od narednih sjednica. Javlja Sadik Salimović.
Pred komisijom koja je davala prijedloge izmjena ulica bio je veliki posao, a u radu tog organa nisu učestvovali predstavnici Bošnjaka. I pred odjeljenjem za urbanizam bilo je dosta posla koji nije završen do početka sjednice Skupštine. Darko Grujičić, opštinski načelnik za urbanizam.
Pa odjeljenje za prostorno uređenje treba da na osnovu rada komisije napravi sve pojedinačne odluke za svaku izmjenu naziva ulici. Odjeljenje na tome radi, nije završilo, to je obiman jedan posao, materijal nije spreman, bio 7 dana prije početka skupštini.
Odbornika Almira Durića ohrabruje činjenica da se danas nije raspravljalo o ovoj tački, ali na nekoj od narednih sjednica može biti ponovo na dnevnom redu. Ima mnogo drugih stvari o kojima treba raspravljati, napominje odbornik Almir Dudić.
Već na narednoj sjednici, i to je i najavljeno, možemo očekivati ponovo te odluke na dnevnom redu. Dakle, ja mogu izraziti zadovoljstvo da je to skinuto s dnevnog reda, ali itekako jako sam nezadovoljan da se s tim nije završilo, dakle da nije došlo do promjene mišljenja da u Srebrenici treba razgovarati i dogovarati, da i Srbi i Bošnjaci trebaju zajedno donositi odluke, već će na nekoj od narednih sjednica, vjerojatno sljedećoj, ponovo će imati te tačke dnevnog reda, što itekako nije dobro.
Ako na nekoj od narednih sjednica bude donijeta odluka o promjeni naziva ulica, to će biti novi udar na budžet građana Srebrenice, kaže Darko Grujičić, načelnik odjeljenja za urbanizam.
A to naravno znači i promjena ličnih dokumenata gdje se pominje sama adresa i broj kući, odnosno stambenog objekta.
Bošnjaci navode da su nezadovoljni izborom naziva ulica, ali načelnik općine Mladen Grujičić napominje da nema spornih naziva.
Nijedan naziv ulice nije provokativan, pažljivo je odabran i na osnovu javnog poziva, odnosno na osnovu prijedloga koji su morali da sadrže obrazloženje zašto se ta osoba predlaže ili taj naziv ulice da bi moglo da prođe proceduru samog rada komisije. Dakle, to su spekulacije da tu postoje nazivi ulica koji će da vređaju, koji će da budu usmjereni protiv nekog naroda. i to ćete sigurno vidjeti kada se posao dovrši do kraja. Mi imamo i sada neke nedoumice oko nekih naziva ulica, vjerovatno će to u ovom narednom periodu se i koriguje i da se onda definiše jasno stav kako ulice treba da se nazivaju.
Predsjednik skupštine Salko Tursunović veliki je optimista.
Nadam se da će prevladati razum da to više o tome se neće raspravljati.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Najmanje 70 osoba ubijeno je u napadu na grupu Palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u Gazi, čime je broj ubijenih od početka rata Izraela i Hamasa porastao na više od 30.000, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Gaze. A ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će ispuniti ciljeve rata Kremlja u Ukrajini i oštro je upozorio Zapad da se ne miješa dublje u borbe, rekavši da takav potez nosi stvaran rizik od globalnog nuklearnog sukoba. Vijesti svijeta pripremila Kristina Gađe.
Najmanje 70 osoba ubijeno je u napadu na grupu Palestinaca koji su čekali na humanitarnu pomoć u pojasu Gaze. Ovim je broj ubijenih od početka rata Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju za terorističku organizaciju, porastao na više od 30.000. Priopćilo je Ministarstvo zdravlja Gaze, kojim upravlja Hamas. Napadi na Gazu traju od 7. listopada kao odgovor na napad Hamasa na Izrael. Područje je pretrpjelo značajno uništenje i već mjesecima se nalazi izolirano od ostatka teritorija. Humanitarne grupe kažu da je postalo gotovo nemoguće dostaviti humanitarnu pomoć u većem dijelu Gaze. Ujedinjeni narodi kažu da se četvrtina od 2,3 milijuna Palestinaca u Gazi suočava s glađu. Kako navodi BBC, došlo je do dramatičnog porasta zaraznih bolesti i pothranjenosti, kao i općenite nestašice lijekova i nedostatka medicinske njege. Ruski predsjednik Vladimir Putin obećao je da će ispuniti ciljeve rata Kremlja u Ukrajini i oštro je upozorio Zapad da se ne miješa dublje u borbe, rekavši da takav potez nosi stvaran rizik od globalnog nuklearnog sukoba. Putin je u govoru o stanju nacije kazao kako ruske trupe napreduju u ratu protiv Ukrajine, ali je ispomenuo odnos sa Zapadom kojem je zaprijetio tragičnim posljedicama ako pošalje trupe u Ukrajinu. U govoru tri tjedna prije predsjedničkih izbora na kojima se očekuje njegova laka pobjeda pošto nema opozicijskih rivala, Putin se drži uobičajenih narativa i propagande, navodeći da je invazija na Ukrajinu bila potrebna da bi se odbranio suverenitet i sigurnost Rusije, prenio je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Više pripadnika ukrajinskih specijalnih snaga poginulo je tijekom operacije u okupiranom dijelu regije Hersona, jugu Ukrajine. Priopćile su snage za specijalne operacije ukrajinske vojske. U priopćenju nije navedeno koliko je ukrajinskih vojnika poginulo tijekom operacije, javlja ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Grupa ukrajinskih vojnika poginula je prilikom pokušaja da se učvrsti na Tendrivskoj prevlaci u sjevernom dijelu Crnog mora, blizu obale regije Herson, prenosi ukrajinski javni servis Suspilne. Okupacijski službenici, kako prenose ruske novinske agencije, rekli su da su ruske snage uništile grupu ukrajinskih diverzanata dok su pokušavali da slete na Tendrivsku prevlaku. Poginuli vojnici su pripadali 73. mornaričkom centru snaga za specijalne operacije ukrajinske vojske, koji je učestvovao u operaciji oslobađanja Zmijskog ostrva 7. srpnja 2022. godine. Novi saziv Donjeg doma pakistanskog parlamenta održao je svoju prvu sjednicu na kojoj su novoizabrani poslanici položili zakletvu, tri tjedna poslije izbora koje su obilježile optužbe o krađi. Donji dom parlamenta, Narodna skupština, izabraće novog predsjedavajućeg i njegovog zamjenika 1. ožujka, dok će premijera birati 4. ožujka. Na glasanju 8. veljače kandidati koje je podržavao bivši premijer Imran Khan, koji je u zatvoru, osvojili su većinu mjesta, ali nisu dobili dovoljnu većinu potrebnu za formiranje vlade. Khan, koji je bio premijer od 2018. do 2022. godine, i dalje uživa ogromnu popularnost, ali je u zatvoru pošto je osuđen po brojnim optužbama za korupciju i neće moći obavljati javnu funkciju narednih 10 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema Prema izvještaju Freedom House-a, napredak sloboda je zabilježen u 21 državi. Međutim, sjenku na to bacio je veliki pad sloboda zabilježen u svim krajevima svijeta. Srbija je uz Rusiju jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se bilježi najveći pad sloboda u protekloj godini, pokazao je izvještaj Freedom House-a. A u društvu sa Srbijom su i Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rusija, Turska, Poljska. Više o tome poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Oružani sukobi i prijetnje agresijom autoritarnih režima učinili su svijet manje sigurnim i manje demokratskim, saopštili su iz Freedom House-a. Posebno su se usvrnuli na rusku invaziju na Ukrajinu, koja je počela 24. februara 2022. Istakli su da se sve više narušavaju osnovna prava u okupiranim ukrajinskim područjima, kao i da je zabeležen ozbiljan uticaj na ionako malo slobode koje je ranije postojala u Rusiji. U fokusu izveštaja je i Hamasov teroristički napad na Izrael 7. oktobra, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a za koji se navodi da je uništio osjećaj sigurnosti Izraelaca u njihovim domovima. Izraelska vojna kampanja koja je uslijedila u pojasu Gaze, mestu koje je već bilo među najmanje slobodnim na svijetu, dovela je do toga da je do kraja godine 1,9 miliona ljudi raseljeno, a umrlo oko 22.000 ljudi, istaknuto je u izveštaju. Pored ratova, izborne manipulacije bile su među vodećim uzorcima globalne erozije slobode. U različitim oblicima izborne manipulacije i nasilje zabeleženo je u čak 26 zemalja. Kao primjer ozbiljne prijetnje demokratiji i izbornim procesima ističu nejednake uslove za opoziciju uspostavljene dugo pre samih izbora. Kategorisana kao delimično slobodna zemlja, Srbija je uz Rusiju jedina evropska država koja se nalazi na spisku zemalja u kojima se beleži najveći pad u protekloj godini. Srbija je zadržala i status jedne od zemalja sa najznačajnijim padom u posljednjoj deceniji. U tom društvu su i Bosna i Hercegovina, Mađarska, Rusija, Turska, Poljska. Kako je za Glas Amerike objasnila ekspertkinja Freedom House-a za Balkan Aleksandra Karpi, jedan od razloga za pad Srbije jesu upravo izbori i manipulacije rezultatima. Neki od drugih faktora uključuju opadajuću transparentnost posljednjih godina. Kako je naglasila, javnost sve više nije u mogućnosti da pristupi informacijama o nabavkama, infrastrukturnim projektima i drugim politikama ekonomskog razvoja. Kao treći razlog za pad sloboda u Srbiji navela je pad indikatora privatnih debata, koji je bio rezultat brutalnog omalovažavanja opozicionih političara kao i drugih kritičara režima. U intervjuu za Glas Amerike Aleksandra Karpije je istakla da je Crna Gora jedna od zemalja sa najvećim poboljšanjima u Evropi ove godine uz Češku. Kako je pojasnila, opozicija je ojačala, a bivši predsjednik Milo Đukanović izgubio je na izborima posle više decenijske vladavine. Upravo to je primetno pomerilo zemlju ka demokratičnijem okruženju. Kosovo je napredovalo u proteklim godinama, što pokazuju i rezultati kada je reč o zaštiti ljudskih prava i sloboda i efikasnijim političkim procesima koji postiču učešće građana. Međutim, Karpi navodi da je 2023. godina bila zaista teška, jer se vidjelo povećano nasilje u opštinama na severu Kosova, što mnoge procese dovodi u pitanje i stavlja dodatni pritisak na vladu da pruži zaštitu svim građanima Kosova. Naglasila je da, iako postoje zabrinutosti u vezi sa slobodom medija, bezbednošću novinara, ima mnogo napretka po pitanju poštovanja prava manjina, verskih prava, te da je Kosovo lider na Zapadnom Balkanu po pitanju tih važnih demokratskih tendencija. Iz Freedom House-a navode da se izbori na nacionalnom nivou tokom 2024. održavaju u preko 40 zemalja, što predstavlja više od 2/5 svetske populacije, i pozivaju da se radi na tome da se obezbede fair i demokratski uslovi za njihovo održavanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gomila šljake iz rudnika Medna kod Mrkonjićke Rada zatrpale su imanje i parcele mještana na kojima su napasali stoku, sijali žitarice i sadili povrće. Ogromna količina zemlje sve se više spušta ka štalama i kućama, a ekolozi i mještani upozoravaju da rudnik zagađuje i obližnje potoke i riječice koje se ulivaju u rijeku Sanu. Ekolozi tvrde da se posljedice zagađenja vide desetinama kilometara nizvodno u opštinama Ribnik, Ključ i Sanski most. Posljednje analize vode Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske pokazuju zagađenje teškim metalima i drugim opasnim materijama, a nadležni ne reaguju. Priča Gojka Veselinovića.
Tamo gdje su prije dvije godine bili pašnjaci, bašte i oranice, dragice mještanke sela Medna, sada je rudnik. Tu ugalj kopa preduzeće Medna NV iz Mrkonjić grada po osnovu koncesije dodijeljene u januaru 2021. godine. Data je na rok od 7 godina uz koncesionu naknadu od 2,80 km po iskopanoj toni uglja. Dragica priča da je odlagalište šljake iz rudnika zatrpalo njene parcele, prilazni put štalama i da od njenog posjeda gotovo ništa nije ostalo.
Imam tri duluma, tu sam sijala baštu, čuvala stoku, radilo je sve kao u Semberiji, a evo sad nemam gdje doći, nemam šta da vidim.
Rudnik se prema dozvoli trebao prostirati na nešto više od 3 hektara površine, ali mještani tvrde da je 3 do 4 puta veći. Dragica kaže da su pod zemljom ostale i njene parcele za koje nije obeštećena.
Malo su nešto obeštetili, ali to je svega vrlo malo, a ove dolje glavne parcelu što smo sijali i radili još nije obeštećeno ni ono koliko su obećali. Mi jedni moramo pristajati na koliko toliko kad vidimo da odnio đavo i zemlju i naše imanje i naš posjed.
Kroz rudnik protiče nekada bistri potok Grabovica iz kojih su mještani uzimali vodu i napajali stoku. On se direktno ulijeva u rječicu Medljanku, pritoku Sane. Sergej Milanović, nezavisni odbornik u Skupštini opštine Mrkonjić grad, kaže da je potok teško zagađen.
Unazad godinu dana potok Grabovac je zamutio Medljanku cijelom svojom dužinom kroz selo Mednu, Okanđije, pa do Ribnika i Ključa. Primjećena je neprirodna zamućenost vode.
Uticaj rudnika osjeti se 50 km dalje u Ribniku, tvrde mještani. Neđo Stanišić i Vinko Savić više od 50 godina su svakodnevno sa ribarskim štapom na obalama Sane, na kojoj, kažu, vide posljedice zagađenja.
Ona se povremeno kad spadavne muti, ali se to prođe. Međutim, u zadnje dvije godine primijetili smo da se dešava nešto čudno. Ona dobija sivu boju.
Pa je bila ovo par dana boja kao bijeli kavi. A sad je su prestali to, sad je drugačije. Ali svake godine sve zagađenije.
Na zahtjev ekoloških udruženja, asocijacije Greenways Gornja Pecka i Centra za životnu sredinu Banja Luka, u februaru je urađena analiza kvaliteta vode u ušću potoka Grabovica u Medljanku, te ušća Medljanke u Sanu. Nataša Mazalica, udruženje građana Greenways.
Grabovac koji sapira praktično zagađenja, prolazići kroz rudnik, uzima teške metale, potom se ulijeva u rijeku Medljanku koja je u tom slučaju onda potpuno zagađena od ušća Grabovca u Medljanku do ušća Medljanke u Sanu.
Neđo Stanišić, koji je predsjednik udruženja sportskih ribolovaca Ribnik, zabrinut je za zdravlje ljudi koji žive uz ove vodotokove.
Zavisite da li se može jesti riba iz ove rijeke. Mogu li se kupati u ovoj rijeci? Imaju ljudi ovdje poljoprivredna imanja, imaju njivu, imaju voće pored. Sana je rijeka koja se izliva. Izlije se, pa hoće li kad se izliva, hoće li ostati teški metal, hoće li ući u voće?
Dostupne baze podataka o poslovanju kompanija u BiH pokazuju da su računi kompanije Medna NV u blokadi, a jedini prikazani prihod je iz 2022. godine od oko 2 miliona km. Iz kompanije nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o optužbama za kršenje ekološke dozvole i zagađenje vodotoka. Za zaštitu životne sredine nadležno je Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije, iz kojeg su odgovorili da investitor ima sve potrebne dozvole za rad, uključujući i ekološku dozvolu pribavljenu u decembru 2022.
Investitoru su ekološkom dozvolom naložene stroge mjere zaštite životne sredine i to svih segmenata, voda, zemljišta, vazduha, flore i faune, zatim mjere zaštite od buke, odobren je plan upravljanja otpadom, koji podrazumijeva i postupanje sa jalovinom, te propisane mjere rekultivacije tokom i nakon iskopavanja rude.
Sergej Milanović tvrdi da su nadležni na sve ovo i dalje nijemi.
Ono što je poražavajuće jeste da lokalna zajednica, nadležno ministarstvo i inspekcijski organi ne čine ama baš ništa da bi spriječili nelegalan rad rudnika.
Nataša Mazalica, Udruženje građana Greenways.
Mi smo nekoliko puta poslali dopise inspekcijskim organima, međutim nismo dobili adekvatne odgovore i evo i do dan danas zapravo vidimo da investitor i dalje zagađuje.
Inspektorat Republike Srpske nije odgovorio da li su postupali po prijavama mještana i ekoloških udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.